Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 7 korrik 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden i ka thënë në presidentes Atifete Yahyaga se Shtetet e Bashkuara e mirëpresin marrëveshjet e arritura në mes të Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ia dorëzoi presidentes Yahyaga konkluzionet e marrëveshjeve me Beogradin, ndërsa opozita vazhdon në kritikat të ashpra ndaj sjelljes së qeverisë në raport me marrëveshjet. Prokurorët gjerman thonë se kanë akuzuar Ari Dukën me përjardhje nga Kosova për vrasje të dy ushtarëve amerikan në aeroportin e Frankfurtit. Banka Botërore do të mbështesë Kosovën në mënyrë financiare dhe teknike, tha sot në Prishtinë udhëheqësi i lartë i kësaj banke Konstantin Huber. Presidenti Barack Obama mbrëm vone ka mbajtur një seancë të drejtë për drejtë të takimit me amerikanët nëpërmjet faqes Twitter në internet. Kina i ka mohuar raportet për vdekjen e ish-presidentit Thet Semin. Qindra afgan kanë protestuar pas vdekjes së dy banive, për të cilët thonë se janë vrarë nga sulmi ajror i NATO-s. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Arton Konushevci.
Joe Biden i ka thënë presidentes së Kosovës Atifete Yahyaga se Shtetet e Bashkuara mirëpresin marrëveshjet e arritura në mes të Kosovës dhe Serbisë të shtunën në Bruksel. Në një bisedë telefonike Biden i ka thënë Yahyagës se zhvillimet e tilla mund të sjellin përfitime praktike për qytetarët e të dyja vendeve, thuhet në deklaratën e shtëpisë së bardhë. Në të thuhet se Biden dhe Yahyaga po ashtu kanë diskutuar për rëndësinë themelore të luftës kundër korrupsionit nga ana e qeverisë së Kosovës, si dhe për përpjekjet për të forcuar sundimin e ligjit. Prokurorët federal gjerman thanë se kanë dorëzuar akuzat për vrasjen kundër Arid Ukës, 21 vjeçar me përjardhje nga Kosova për shkak se vrau dy ushtarë amerikan jashtë aeroportit të Frankfurtit. Në një deklaratë lëshuar sot prokurorët thanë se Arid Uka përballet me dy akuza për vrasje dhe 3 për tentim vrasje në lidhje me sulmin e 2 marsit. Nëse dënohet, ai përballet me dënim të përjetshëm. Prokurorët pretendojnë se Uka është një musliman radikal i cili ka vrarë ushtarët amerikan për shkak të përfshirjes amerikane në Afganistan. Prokuria Speciale e Republikës së Kosovës me 5 korrik ka ngritur akt akuzë me të cilin akuzon avokatet Kol Puka, i cili gjatë aktivitetit kriminal ka ushtruar funksionin e gjyqtarit në gjykatën komunale në Klin, Zef Mark Leku dhe Lon Palushaj. Kjo akt akuzë i ngarkon tre të pandehurit me vepër penale, krimi organizuar. Lidhur me këtë rast, së shpejti do të ngriten edhe akt akuza tjera, ndërkaq hetimet i ka udhëhequr dhe ka ngritur akt akuzën një prokuror vendas i Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës, thuhet në njoftimin e Prokurisë së Shtetit. Qindra afgan kanë protestuar pas vdekjes së dy barinëve për të cilët ata thanë se janë vrarë nga një sulm ajror i NATO-s. Banorët e Kongjanit me dy trupat e pajet kanë shkuar në qytetin Gazni në jug perëndim të Kabulit ku kanë protestuar duke thënë se këto janë vdekje nga forcat e jashtme. Nga ana tjetër forcat e NATO-s thanë se në një sulm ajror kishin vrarë një kryengris në një rrugë në Kongjan. Vdekjet aksidentale të civilëve kanë shkaktuar një përçarje ndërmjet presidentit afgan Hamid Karzai dhe përkrasve të tij. Ndimor. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka akuzuar ushtarët izraelit për përdorimin e forcës së tepruar duke qelluar me municion në drejtim të demonstruesve të parmatosur libanez. Forcat armatosura libaneze thanë se 7 njerëz janë vrarë dhe 111 të tjerë janë plagosur nga trupat izraelite kur protestuesit u përpoqën të kalojnë vijën kufitare me 15 maj. Ban tha se një raport i mëhershëm i misionit pasqyrues të OKB-s në Liban gjithashtu ka akuzuar demonstruesit të cilët kanë hedhur gurë dhe koktej molotovi duke kryer kështu një akt të provokues dhe të dhunshëm. Kina ka mohuar raportet për vdekjen e ish-presidentit Jiang Zemin duke cituar burime autoritative. Agjencia zyrtare e lajmeve Xinhua tha se raportet e fundit nga disa organizata mediale teoqanike për vdekjen e Jiang Zeminit janë thashëthëme të pastra. Televizioni Azia i Hong Kongut ndërpreu programin e rregull të mërkurën për të lajmëruar për vdekjen e Jiang Zeminit, ndërkaq njoftimet për vdekjen e tij kanë qarkulluar edhe në internet. Dhoma e përfaqësuesve e SBA-ve ka miratuar një projekt ligj në mbështetje të demokracisë dhe të drejtave të njeriut në Bielorusi. Akti i demokracisë dhe të drejtave të njeriut në Bielorusi u miratua të mërkurën në mbrëmje dhe bën thirrje për lirimin e të gjithë të burgosëve politik, si dhe nuk një rezultatet e zgjedhjeve të dhjetorit të cilat ishin në mas të gjerësit e manipuluara. Miratimi i këtij legjislacioni vjen në kohën kur aktivistët thonë se autoritetet bieloruse kanë arrestuar të mërkurën të paktën 100 persona për shkak se po merrnin pjesë në një protestë të opozitës në Minsik dhe qytetet e tjera të vendit. Dhan bllokun e lajmeve, unë jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ja ka dorëzuar sot konkluzionet e marrëveshjeve me Beogradin presidentes Atifete Jahjaga. Këto marrëveshje tashmë po cilësohen si konkluzione të bisedimeve dhe si të tilla nuk pritet të ratifikohen nga kuvendi. Ndërkohë, opozita dhe analistët vazhdojnë ta kritikojnë ashpër sjelljen e qeverisë në raport me këto bisedime. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës i ka njoftuar instancat më të larta të institucioneve të vendit me marrëveshjet e arritura me Beogradin për lirinë e lëvizjes, libra tams dhe diplomat shkollore e universitare. Megjithatë, ekzekutivi nuk do të kërkojë miratimin e tyre nga kuvendi. Njëherësh këto marrëveshje nga qeveria në Prishtinë po cilësohen tashmë si konkluzione. Kryeministri Hashim Thaçi u ka thënë gazetarëve se qeveria nuk ka se çka të fshehtë dhe se të gjitha rezultatet e dialogut me Serbinë do t'ua bëjë publike institucioneve tjera dhe opinionit.
Parlamenti i Kosovës i ka konkluzionet edhe zyrtarisht, gjithashtu edhe presidenca dhe gjithçka ka qenë erdhur të mbetet transparente në institucionet e vendit, por edhe për opinionin publik.
Gjatë paraditës, Kryeministri Thaçi i ka dorëzuar konkluzionet e bisedimeve edhe presidentes Atifete Jahjaga. Këshilltari politik i presidentes Arbër Vllahiu thotë se në takim është diskutuar edhe në lidhje me zhvillimet tjera aktuale politike në Kosovë.
Gjatë takimit të sotëm, Kryeministri Hashim Thaçi ka dorëzuar presidentes Republikës Kosovës konkluzat e të dërguarit të Bashkimit Evropian Robert Kufer të arritura gjatë procesit të dialogut ndërmjet Republikës Kosovës dhe Republikës Serbisë të zhvilluar në Bruxelles.
Në anën tjetër, opozita, por edhe analistët politik kritikojnë ashpër qeverinë për mënyrën se si po sillet në kuadër të dialogut me Serbinë. Lëvizja vetëvendosje përmes nënkryetarit të Kuvendit të Kosovës Glauk Konjufca thotë se ky dialog dhe këto marrëveshje po e degradojnë shtetësinë e Kosovës. Sipas Konjufcës, marrëveshjet nuk janë të Kosovës, por të vetë kryeministrit Hashim Thaçi. Ai thotë se kryeministri Thaçi po nënshkruan marrëveshje me Serbinë për t'ia lehtësuar vetes udhëtimet në Bruksel dhe takimet me zyrtarët e Bashkimit Evropian. Zyrtari vetëvendosjes mendon se rrëzimi i konceptit dhe projektit politik të Hashim Thaçit do të ishte shpëtim për tërë Kosovën.
Mendoj se duhet t'ia them konceptet politike që i përfaqëson Hashim Thaçi, për arsye se kemi të bëjmë me një person i cili përfaqëson një projekt politik dhe është i cili mas shumëti peshtyn përpara këtë projekt politik. Me argumente dhe me fakte t'ja hedhin poshtë Hashim Thaçit këtë pretendim se ky qen ka një koncept më i miri politik. Koncepti politik që ne përfaqëson Hashim Thaçi është i keq për Kosovën, është plani i Atisarit, është ndarja e Kosovës, janë negociatat me Serbinë, është shitja e pasurive të Kosovës. Dhe nëse i rrëzojmë post projektin e tij politik, atëherë unë mendoj që është arritja më e madhe.
Zbatimi i marrëveshjeve Kosovë-Serbi mund të fillojë me nxjerrjen e disa vendimeve apo udhëzimeve administrative nga të dyja qeveritë, por analisti Belul Beçaj mendon se të dyja palët nuk po i trajtojnë problemet reale midis të dyja shteteve dhe po sillen me hipokrizi. Përderisa ka sjellje të tilla të palëve, ai nuk pretendon ndonjë zbatim të marrëveshjeve apo konkluzioneve, pavarësisht se si do të quhen në fund.
Ekziston vetëm një reciprocitet i sinqert, reciprocitet i hipokrizisë të palëve që janë në negocim duke përfshirë Bashkimin Evropian. Perspektiva e kësaj marrëveshje dhe marrëveshjeve që të bëhen në të ardhmen do të jetë shumë e zimtë. Ta tregojnë që janë konsekvent, janë domethënë të rastet të qastet, nuk ka politikë të paramenduar, i kanë hyrë në punë pa ditë, ka kanë medalë. Kjo është e serioze, kjo është rrezikshme për shëndërtimin e arshëm të Kosovës.
Përveç marrëveshjeve të dy korrikut, Prishtina dhe Beogradi kanë paralajmëruar se në fund të korrikut do të ketë edhe konkluzione tjera që pritet të dalin si rezultati këtyre bisedimeve, ku ndër tjera përfshihen edhe fushat e energjisë dhe telekomit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në fund të këtij muaji pritet fillimi punës së task forces së EULEX-it për hetimin e akuzave nga raporti përfaqësuesit të Zviceran në Këshillin e Evropës Dick Marty. Njohësit e së drejtës penale në Kosovë thonë se për shkak të ndjeshmërisë së procesit, task forca duhet i kushtojë rëndësi të posaçme mbrojtjes së dëshmitarëve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë ende nuk e ka të gatshme listën e emrave që do të jenë pjesë e task forces përgjegjëse për hetimin e akuzave që dalin nga raporti përfaqësuesi të Këshillit të Evropës dik marti. Edhe pse kjo task force një muaj më parë mori dritën jeshile për veprim nga Brukseli zyrtar, procesi për krijimin e task forces thuhet se ende është në fazën e rekrutimit. Zëvendës i Euleksit, Blerim Krasniqi, i tha Radios Evropa Lirë se task force-a pritet të jetë gatshme deri në fund të muajit korrik. Megjithatë, ende nuk dihet se sa antar do t'i ketë ekipi i hetuesve dhe ekspertëve, të cilin do ta udhëheqë një prokuror ndërkombëtar.
Nuk mund të themi për momentin se sa do të jetë numri i sakt i personave që do të punojnë në këtë task force. Ajo që mund të themi është se këtë task force do të udhëheqet nga një prokuror dhe po ashtu do të ketë hetues, zyrtar, ligjor përkthyes që do të jenë pjesë e kësaj task force.
Task force e cila do të hetojë akuzat për rrëmbime, zhdukje, ekzekutime, trafikim organesh dhe krime të tjera serioze. Thuhet se do të punojë në hetimin preliminar i filluar nga Euleksi me 27 janar të këtij viti. Hetimet pritet të sjellin qartësi lidhur me bashkëpunimin e pretenduar të ish-komandantëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe të liderëve aktual të Kosovës, përfshirë këtu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Deri më tani nuk dihet forma e veprimit të task forces e asesia e saj. Përfaqësues të Euleksit patën paralajmëruar që, siç thuaj, për shkak të dimensionit ndërkombëtar të hetimeve, task force-a të jetë pjesërisht me në Bruksel. Mirë po njohësit e së drejtës penale në Prishtinë theksojnë rëndësinë që hetuesit ta kenë qendrën në Kosovë. Profesori në Universitetin e Prishtinës Ismet Salihu shpjegon.
Me faktin që Eulese ka marrë përsipër bërjen e hetimeve për këto farë pretendimet e pohimet e Dik Martit, kjo në kupton që selia e kësaj ekipet e hetuesve do të jetë në Kosovë. Kosovë do tjetë, por gjithësësi do të ketë edhe raporte, marrëdhënie dhe instruksione edhe prej Brukselit.
Ai theksoi rëndësinë për një program të sofistikuar për mbrojtjen e dëshmitarëve gjatë procesit hetues të kësaj task force.
Gjithësësi, për rastin e pretendimeve pohime të Dik Martit, do të jenë edhe dëshmitar të mbrojtur, përndryshe kjo kusësi nuk mund të zhvillohen hetimet pa dëshmitarën me status të aktiv, me status të dëshmitarit të mbrojtur.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Banka Botërore do të mbështesë Kosovën në mënyrë financiare dhe teknike, pavarësisht të ndërprerjes së një programi të fondit monetar ndërkombëtar nga qeveria Kosovës, tha sot shefi ekzekutiv i Bankës Botërore, Konstantin Huber, pas takimit me ministren e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila. Zoti Huber tha se bashkëpunimi Kosovës me Bankën Botërore konsiderohet i suksesshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Banka Botërore do të vazhdojë mbështetjen financiare për Kosovën pavarësisht mos respektimit të marrëveshjes së Fondit Monetar Ndërkombëtar nga ana e ekzekutivit të vendit. Kështu tha Konstantin Huber, drejtor ekzekutiv në Bankën Botërore, pas një takimi që zhvilloi me zëvendës kryeministrën, një herët ministren e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila. Huber tha se përkrahja financiare nga Banka Botërore nuk do të ndikohet nga problemet të FMN-s, pasi projektet investuese të këtij mekanizmi janë të pavarura nga vlerësimet e FMN-s.
But the World Bank is very, very willing to continue with its cooperation and with its financial assistance and with the flow of know-how it has.
Banka Botërore është dedikuar që të vazhdoj me asistencen financiare dhe teknike, tha Huber, për të shtuar se bashkëpunimin e mes Kosovës edhe Bankës Botërore në fushën e zhvillimit ekonomik nga ky institucion konsiderohet i suksesshëm. Në anën tjetër, duke vlerësuar si të kënaqshëm me marrëveshjen e re të arritur në mes FMN-s dhe qeverisë së Kosovës, Huber tha se disa kritere të vlerësimit nuk janë edhe as të lehta për të përmbushur. Ai tha se disa probleme duhet të zgjidhen nga ekzekutivi, sidomos në fushën e shpenzimeve në sektorin publik.
And this is where again the World Bank can come in. So there is a cooperation between the bank and the fund.
Dhe kjo është një ndër fushat ku Banka Botërore mund të ndihmojë, pasi kemi një bashkëpunim me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Banka Botërore është e gatshme që të asistojë qeverinë në reforma strukturore që duhet të ndërmerr për të qenë pajtim me programin e FMN-s, tha Huber. Ndërkohë, ministria e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila tha se një ndër prioritetet e qeverisë së Kosovës është reforma në administratën publike, që nënkupton ulje në shpenzimeve në këtë sektor.
Por, njëjtën ku reforma në sektorin privat do të mundësën hapjen e vendeve punës, cilat në një farë forme do të kompenzojnë për vendet cilat mund shkurtohen në sektorin publik. Prandaj, tash unë të aludoj prej tashit tëmë se do të ketë ka shkurtime vendeve të punës, por do të bëhet një reforme cila do të vendos njerëz të duhur në vendet e duhura, natyrisht një njerëz që kemi përgjithshëm, por është në afatin e strategjisë zhvillimore 3 vjeçare që vetëm ka kaluar në qeveri.
Gjatë këtij takimi, përfaqësuesit e Bankës Botërore kanë shprehur gatishmërinë për përkrahje edhe në projekte tjera strategjike për Kosovën, si në sektorin e energjisë, procesin e privatizimit dhe infrastrukturës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rezonanca magnetike në qendrën klinike universitare nuk po imbulon kërkesat e pacientve, të cilët duhet të ekzaminohen me këtë aparat dhe shumë prej tyre po orientohen në ordinancat private, duke u referuar nga vetë mjekët. Zyrtarët të shëndetësor në Kosovë kanë shtruar dyshimet, se prej kur mjekët kanë filluar të marrin provizion nga klinikat private, kërkesat për rezonancë magnetike janë rritur. Ministria Shëndetësisë e Kosovës thotë se një gjë e tillë është e kundërligjshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë, Ariana Kasapolli.
Pritjet e të zgjatura të pacientëve për të kryer një rezonancë magnetike në qendrën klinike universitare, me apo pa dëshirën e tyre kanë detyruar pacientët të orientohen në ordinanca private, por sipas zyrtarëve shëndetësor, mjekët të cilët udhëzojnë pacientin në njërën nga ordinancat private, për të bërë një ekzaminim të tillë, marrin provizion prej 100 eurosh për çdo pacient. Këtë thot vet radiologu Arben Kutlovci.
Po derisa nuk janë bërë përqindjet kjo kërkesë për rezonancë magnetike edhe pse kanë qenë privat. Nuk ka qenë. Do më thonë, kjo kërkesë e madhe nuk ka ekzistuar. Në momentin kur fillun provizionet e ambulantave private murrit, u bë kërkesa e madhe për rezonancë magnetike.
Por drejtori i klinikës së kirurgjisë Mehmet Maxhuni, klinikë kjo që më së shumti frekuentojnë pacientë që kanë nevojë për rezonancë magnetike, e mohon një gjë të tillë, ai thotë se mjeku ka të drejtë të kërkojë metoda diagnostikuese, duke thënë se nuk ka informata që mjekët marrin provizione nga ordinancat private.
Çdo analizë që kërkon mjeku është e arsyeshme, nuk kam informata për ato provizione.
Por zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë thonë se janë në dieni për një gjë të tillë, duke thënë se kjo metodë që mjekët e sektorit publik po e përdorin është e kundërligjshme. Ilir Tolaj, sekretar permanent në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se edhe pse janë mirë të informuar për këtë çështje, nuk ka pasur ndonjë ankesë zyrtare nga ndonjë pacient apo familjar.
Nuk kemi pas ndonjëherë deri tash çfarëdo lloj paraqitje të rasteve të tilla, meqense në fakt këto edhe bëhen në mes të mjekëve dhe institucioneve private, ndërsa palët, familjarët, pacientët në kërkim të një trajtimi adekuat dhe sa më shpejt, shpeshherë janë të koncentruar më shumë që ta kryjnë shërbimin se sa për prapavijnë gjithë këtyre ndërmarrjeve.
E Shpend Fazliu, zëdhënës në qendrën klinike universitare, thotë se mënyra e referimit të pacientëve për rezonancë magnetike prej sektorit publik në ordinancat private duhet të lajmërohet përmes kutive të ankesave.
Secili pacient apo familjar i pacientit ka mundësi të shprehë ankesën e tij apo brengën e tij, shqetësimin e tij që ka mund të hasë në kuadër klinikave të QK-s. Drejtori ekzekutiv ka formuar një komision i cili në fund të çdo muaji bën hapje në këtyre kutive. Realisht në 3 muajt e fundit nuk ka pasur ankesat e natyrave të tilla përsa i përket referimit të rasteve në institucionet private.
Ndërkaq zoti Kutlovci thotë se në klinikën e radiologjisë çdo ditë rreth 15 pacient ekzaminohen me rezonancë magnetike, derisa kërkesat janë shumë më të mëdha.
Moj me thonë me përgjithësi të plotë që shumica kërkesave janë shumë parësyshme. Pse kërkohen këto? Na nuk jena, polici mu marrë me ato vunë.
Si do qoftë pacientët po vazhdojnë të ekzaminohen me këtë aparatur shumë të shtrenjtë në klinika private, duke paguar nga 250 euro për një ekzaminim, derisa në repartin e radiologjisë, pas dite kjo derë është mbyllur për ta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimor, kemi zgjedhur një artikull të sëpërditshmes Wall Street Journal, në të cilin në vijet në dyshime ardhmja e bashkimit evropian, ashtu si që ishte konceptuar në bazë të parimeve themelore, apo ashtu si që kishte par Otto von Habsburg, i cili vdiqë ditë më parë. Bashkimi evropian dhe antarët e ti përballen me sfida jo të vogla në ruajtjen e ati unioni, si që kishte parashikuar Habsburgu, shkruan ndër të tjera e përditshmja amerikane. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Albana Isufi.
Javën e kaluar, Kroacia siguroi vendin e saj dhe do të bëhet antarja 28 e Bashkimit Evropian në Korrek të 2013-s. Disa ditë pasi që Zagrebi përmbylli bisedimet për antarësi me Bashkimin Evropian, një nga njerëzit më përgjegjës për këtë vdiq në gjumë në moshën 98 vjeçare. Antarësimi i Kroacisë mund të llogaritet si fitorja finale e misionit të Otto von Habsburgut për një Evropë të lirë, prosperuese dhe të bashkuar, shkruan në numrin e sotëm Wall Street Journal. Në vitin 1995 vë në pag gazeta, Habsburg si antar i Parlamentit Evropian premtoi hapjen e rrugës për në BE për Kroacin, duke thënë se Evropa është e pa konceptueshme pa Kroacin. Por, si që thekson e përdiqme amerikane, opinionet e fundit tregojnë se vetë Kroatet janë të ndarë në lidhje me këtë, përshkak se as ekonomia e Kroacis dhe as e Bashkimit Evropian nuk shihën më si makina të prosperitetit, si që ishin dikur. Bashkimi Evropian, thekson Wall Street Journal, vazhdon të transformoj vetë vetën nga një union i tregti së lirë në një union të borgjeve të mëdha. Politikanët kroat po presin miliardat e subvencioneve të BE-s, në të cilat së shpeti do të kenë qasje, por edhe Kroacia edhe partneret e saj evropian në të ardhmen duhet të fuqizojnë rritjen e sektorit privat. Kjo shkruan gazeta, sjell tek pyetja se si do të duket Bashkimi Evropian në kohën kur t'i bashkohet Kroacia. Edhe dy vjet me pak u shpëtimi për shtetet sovrane duke vuajtur për fajin e tjerëve, nuk e sjell Evropën më afër kontinentit të lirisë, siç e përfituroi Habsburg ku nënvizon Wall Street Journal. Në qendër të këtij nocioni është heqja e kufive të brendshëm të Bashkimit Evropian. Në vitin 1995, Habsburg i quajti si reagim me nacionaliste vërejtje se regjimi i lirë i vizave do të shkilte sovranitetet e shteteve. Por, thekson Wall Street Journal, kur nuk do të kishim supozuar se Habsburgu do të jetonte për të parë se si nënshkruesit e Schengenit kanë rivendosur kontrollet kufitare, si masat përkohshme ndaj fluksit të imigranteve nga Afrika Veriore. Habsburg, që u tërhoq nga jeta publike vitin e kaluar pas vdekjes së gruas së tij Reginës, parashikonte shpesh se suksesi i Evropës vjen me unitetin përmes diversitetit. Diversiteti sipas tij do të kërkonte një aleancë me atë që ai e shite si thelbësore për liri civile, besimin. Kur liderët e Bashkimit Evropian kishin finalizuar traktatin e Lisbonës, Habsburg tërhoqi vërejtjen se nuk mund të keni të drejta të njeriut pa Zot, pa autoritetin e fundit, vë në pag gazeta. Ndërsa nuk dëshironte që të përmendej asnjëri religjion në traktatin e Evropës, ai kërkoi njohjen e fuqisë supreme ose Zotit ose të diçkaje të ngjashme. Kjo do të ishte vendimtare sepse hebrenjët, muhamedanët dhe ne të krishterët do të flasim dhe do të lutemi së bashku, kishte thënë Habsburg. Ai e humbi këtë luftë dhe teksti i Evropës i referohet vetëm trashëgimisë fetare dhe humaniste. Traditat evropiane hebreje dhe të krishtera janë në rënje ndërsa popullata myslimane po vetë ndahet gjithnjë më shumë, nënvizon e përditshme amerikane. Ndërkohë liderët e Bashkimit Evropian po veprojnë nën supozimin se tregjet nuk mund ta mbajnë bisupe të vërtetën e financave të kontinentit dhe separimet e para të unionit të tyre nuk mund të durojnë krizat fiskale dhe trazirat gjeopolitike. Bashkimi Evropian dhe antarët e tij përballen me sfida jo të vogla në ruajtjen e atij unioni, siç e kishte parashikuar Habsburgu, përfundon artikullin Wall Street Journal.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Presidenti Amerikan Barack Obama mbrëm vone ka mbajtur një seancë të drejtë për drejtë të takimit me Amerikanet në përmjet faqës Twitter në internet. Ishte ky takimi i tillë i parë i Zotit Obama. Presidenti Amerikan me këtë rast ka të rrequr vërejtjen për pasoja të rënda nëse ligjvënësit nuk e rrisin nivelin e kufizimit për borxhin kombëtar. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash. Duke demonstruar aftësinë e tij për mediat shoqërore ose së paku aftësinë e ekipit për mediat të shtëpisë së bardhë, presidenti amerikan Barack Obama për të parën herë mori pjesë në një seancë në faqen Twitter në internet. Në një ngjarje të orkestruar me kujdes para një audiencë në shtëpinë e bardhë, Zoti Obama u përgjigje në 18 pyetje të incizuara në ekran nga 170,000 sosh që ishin dërguar nga shfrytëzuesit e faqes së popularizuar Twitter. Por para se të ulet në kompjuterin e tij, ai këtë ngjarje vetë shpalli si historike.
I am going to make history here as the first president to live tweet.
Unë do të bëj histori këtu si presidenti i parë që drejtpërdrejt merr pjesë në Twitter, tha presidenti Obama. Mesazhi Obamës, që ishte brenda kufizimeve të Twitterit prej 140 karaktereve, i pyeste Amerikanët me qëllim që të reduktohet deficiti, çfarë rrëçmimesh ju do të shkurtonit dhe çfarë investimesh ju do të mbanit. Pas i shkroi inicialet të BO, presidenti ishte i admiruar me veprën e vet.
How about that? Not bad, thank you.
Çka i thoni kësaj? Nuk është keq, faleminderit, tha presidenti Obama. Nuk e kaloi kohë gjatë që presidenti u ballafaqua me pyetjen për afrimin e afatit për rritjen e kufirit maksimal të borxhit të kombëtar. Nëse ligjvënësit nuk arrin që deri më 2 gusht të arrisin kufirin se sa borxh vendi mund të mbajë mbi nivelin aktual prej 14.300 miliard dollarësh, atëherë qeveria do ta kaloj kapacitetin huamarrës dhe do të fillojë të mos i paguaj kistet. Demokratët e Zotit Obama janë në betejë me republikanët, lidhur me atë se si të evitohet kjo dhe të gjenerohen të ardhurat të nevojshme. Demokratët janë në favor të rritjes së taksave për shtetasit më të pasur të vendit, ndërsa republikanët i favorizojnë shkurtimet masive të shpenzimeve, përfshirë edhe programet sociale. Obama tha se dështimi për të arritur marrëveshje do të ketë pasoja të rënda.
Potentially, the entire world capital markets could decide, you know what?
Potencialisht të gjitha tregjet e kapitalit në botë mund të vendosin, por kredia jonë mund të degradohet, shkallët e kamatave mund të shkojnë në mënyrë drastike lartë dhe mund të shkaktojnë një spirale të tërë të re në recesionin e dytë, ose edhe më keq, tha Barack Obama. Obama do të takohet në shtëpinë e bardhë me ligjvënësit demokrat dhe republikan për vazhdimin e negociatave. Në përgjigje të pyetjeve të tjera që nëpërmjet të Twitterit vinin nga gjithë Amerika, presidenti e ka mbrojtur paketën stimuluese të tij të vitit 2009 për shpenzime dhe investime si çështje e drejtë, por e ka pranuar se e kishte nënçmuar gjerësinë e recesionit të vitit të 2000. Njëri nga shfrytëzuesit e faqes Twitter, që nuk ishte i impresionuar me këtë përgjigje, ishte kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, John Bonner, republikan nga Ohio, që ja doli që presidentit t'i shtroi pyetje nëpërmjet të Twitterit. Pas së hyrjes në fazën e shpenzimeve rekorde, që na kanë lënë më thellë në borxhe, ku mbesin vendet e punës, pyeti Bonner. Megjithatë, dukej se Obama e kishte teknologjinë në anën e tij, pasi një ndërprerje në Twitter e prodhoi një gabim në mesazhin e Bonnerit, duke nxitur Obamën të bëj shaka. Para se gjithash Johnny, me sa duket, duhet të punojë në aftësitë e tij të shtypjes në kompjuter, tha Obama. Më tutje, presidenti amerikan vlersoi se pyetja ishte paksa anuese dhe e theksoi rritjen aktuale të vendeve të punës në sektorin privat. Në fund të seancës së disa shfrytëzues të rrjetit Twitter e cilësuan atë si diçka më tepër se truk mashtrues, ndërsa të tjerët i shkëmbenin citatet favorite të tyre me shfrytëzuesit e tjerë në internet. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden i ka thënë presidentes Atifete Yahyaga se Shtetet e Bashkuara i mirëpresin marrëveshjet e arritura në mes të Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ia dorëzoi presidentes Yahyaga konkluzionet e marrëveshjeve me Beogradin, ndërsa opozita i vazhdon kritikat e ashpra ndaj sjelljes së qeverisë në raport me marrëveshjet. Prokurorët gjerman thonë se e kanë akuzuar Ari Duken me përardhje nga Kosova për vrasje të dy ushtarëve amerikanë në aeroportin e Frankfurtit. Banka Botërore do ta mbështesë Kosovën në mënyrë financiare dhe teknike, tha sot në Prishtinë udhëheqësi i lartë i kësaj banke Konstantin Huber. Presidenti amerikan Barack Obama mbrëm vone ka mbajtur një seancë të drejtë për drejtë të takimit me amerikanët nëpërmjet faqes Twitter në internet. Kina i ka mohuar raportet për vdekjen e ish presidentit Tet Semin. Qindra afgan kanë protestuar pas vdekjes së dy barinjve për të cilët thonë se janë vrarë nga sulmi ajrori NATO-s. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.